Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cupollin. Fillimisht unë me titujt kryesor. Mungesa e sigurimeve shëndetësore vazhdon të jetë bare rënd për qytetarët e Kosovës, sidomos për ata me rrezik shmëri të lartë në vendet e punës. Fyerjet e presidentit Serb Aleksandar Vučić ndaj eurodeputetëve ngrenë në këmb gjithë bashkimin evropian këtë javë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Evropaelir.org.
Vetëm në 3 muajt e fundit, brigada e zjarfikësve në Prishtinë ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policat e qytetarët e tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetëror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Kronike Arton Kronshevcit.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por edhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovic, Podujev, Obileq, Isto, Graçanic dhe tjera. Por puna e tyre rrezikshme me shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina e cili këtë profesion e ushtron tashë 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurim shëndetësor. Çfarë arsye qysh nuk e dives? Jem shumë akshtimecë, shumë akshtimecë. Nuk e kësha bojtë menë nëne, a ku mi pagu porë, ta jenë porë të shtrajt, apo më kushtën, apo më i spital shtetit, apo spital privata. Edhe nuk e kësha bojtë atë gojtë sopë të kushtën, ledimi posë, kur do të shërëvëna. Na edhe që lëndëvëmi, sa do që thëmë, shërimi do të më bojtë, po edhe a ne në rëmene sopë në kushtën. Sa e ndikën gjithin të. Menë atë shkon, sa do të më kushtëj. Jo kur do të shërë, në paso do të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, si tregon ai, një kulm për shtëpije me zjarë, i ka rënd mbi trup duke e detyruar që për disa ditë shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë e ka një ligj për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. Por, ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Ministria e Shëndetësisë nga ana tjetër thotë se është njoftuar nga gjykata kushtetuese dhe se është në pritje të aktgjykimit. Ndërkohë, sipas kësaj ministrie, janë krijuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike që do të mundsonin zbatimin e plot të ligjit. Por në realitet, qytetarët e Kosovës ende mbesin pa sigurim shëndetësor, ndonse Fondi Sigurimeve Shëndetësore është themeluar qysh në vitin 2019, por pa kapacitetet e nevojshme dhe pa funksionalizimin e duhur. Fondi Sigurimeve Shëndetësore i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2024, për subvencione dhe transfere ka pasur të ndara 12 milion euro, shumë kjo e shpenzuar 99%. Profesori për politika dhe sisteme shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në qasjen e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësore, gjithashtu edhe në barazinë sociale.
Kjo vonis mund të konsiderohet gjithashtu se një tregus i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mblidhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve, edhe një strategji të mirë për me përfshi të gjithë qytetarët. Për atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lartë.
Blaza thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt. Ligji parashikon që për financimin e fondit, punëdhënësi dhe punonjësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, Pra gjithsej 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të filloj se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vënuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët po përballen në përkomunat e tyre edhe me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike përderisa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024 nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion mbeten të pashfrytëzuara. Njëra nga ato është edhe komuna e Fushë-Kosovës. Hëllëzit i sjell Nadije Ahmeti.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohë kur nuk kalon treni, se tjetër kundër nuk ka vend për këmbësor. Thot me mlef Ferafet Berisha, banori Fushë-Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kurudhës, që sa të ndash me dolë me jetë. Ka ki me dolë? Ska parë në Fushë-Kosovë kërkon heqë. Trotuarët që në bllokuar me kjerës në për trotuare.
Blokimi trotuareve shqetson edhe Sarën, nën e Trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se çdo ditë detyrohet i dërgojë t'i marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Duhet me hecën rrugë kryesore, me ul shukere vere në xhe. Çish shupar kukere.
Fushë-Kosova, e cila është komuna 9 me popullora në vend, për kundër nevojave për infrastrukturë publike, vitin e kaluar kishte suficit buxhetor. Për vitin 2024, Fushë-Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti para prak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonon për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për me kthyer përgjigje, që në kuptojnë faktikisht në betën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektet.
Kjo komunë ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fushë-Kosovës që nuk ka arritur të shpenzoj buxhetin para prak, thot Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtimet e avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të buxhetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytëzuara.
Dhe tash pra mendoni se sa investime do të mund të bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra të cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdhëve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet e konsiderueshme të buxhetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë qarkore së buxhetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e buxhetit të vitit të ardhshëm. Sipas këtij dokumenti, buxheti i përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa buxheti i dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Sipas rezultateve të ASK-s, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi para prak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fushë-Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritjen nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm. Një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe buxhetore do ta ketë Fushë-Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijë banor, por edhe shtërpca. Megjithëse në disa komuna u shënua rënje numrit të banorëve, qarkoria burgjetore nuk parashikon uljet e buxhetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Parlamentin Evropian u mbajt më herët gjatë javës një diskutim për Serbinë ku disa eurodeputet kërkuan reagim nga institucionet e Bashkimit Evropian për veprimet e autoriteteve serbe ndaj protestuesve antiqeveritar. Paraprakisht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përdori fjalë fyese ndaj disa eurodeputetëve të cilët ishin në një protestë në Novi Sad me ftesë të një partie opozitare serbe. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Nga Bashkimi Evropian pret mbështetje, ndërsa disa eurodeputet i quan fundrinat më të këqija. Fyerjet e shprehura nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po përballet me muaj të tërë protestash masive antiqeveritare, ndezën alarmin midis institucioneve evropiane. Ngjarjet në këtë vend përfshirë veprimet e policisë gjatë protestave, u përshkruan si shqetësuese nga institucionet evropiane. Disa eurodeputet propozuan të shqyrtojnë mbështetjen e mëtejshme financiare për Serbinë, vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa opozita vendase i bëri thirrje BE-s që të vendosë sanksione ndaj përfaqësuesve të qeverisë serbe. Pas kritikave, Vučić pranoi se ndoshta gaboi që i quajti eurodeputetët e Partisë së Gjelbër Evropiane fundrina, duke thënë se për ta mendon shumë më keq. Më 9 shtator në Parlamentin Evropian u mbajt një diskutim për demokracinë në Serbi, i organizuar nga eurodeputetët e socialistëve dhe demokratëve të grupit Rindërtojmë Evropën dhe të Gjelbrit. Këto grupe përbëjnë mbi 1/3 e eurodeputetëve. Jelica Minić nga Lëvizja Evropiane në Serbi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e Vučićit ishin tronditëse për evropianët dhe njerëzit nga institucionet evropiane. Është një pikë kthese që i ngriti të gjithë në BE në këmbë, thot ajo. Minić kujton se Vučić edhe më parë ka ofenduar zyrtarët evropian, por sipas saj tani ka ardhur koha për të paguar çmimin për këto deklarata. Kriza disa mujore në Serbi u shkaktua nga shëmbja një strehe të stacionit hekurdhor në Novi Sad, ku përpasoi humbën jetën 16 persona. Në protestat masive antiqeveritare, protestuesit e udhëhequr nga studentët kërkojnë që autoritetet të mbahen përgjegjëse për këtë incident. Protestuesit akuzojnë policinë për përdorim të forcës së tepërt gjatë shpërndarjes së tyre, por një gjë e tillë mohohet nga autoritetet dhe vetë policia. Prania e delegacionit të Partisë së Gjelbër Evropiane në një protestë të madhe në Novi Sad më 5 shtator, e shtyu presidentin serb Vučić të quan të ata fundrina më e keqe evropiane. Fundrina evropiane që erdhi për të shkatruar vendin ton, ju nuk jeni as fundrin, ju jeni më të këqi, tha Vučić natën e protestës. Duke i akuzuar ata se kishin ardhur në Novi Sad për të mbështetur dhunën dhe për përpjekje për të kërcënuar stabilitetin dhe sigurinë e Serbisë, ai u tha atyre se do të ndiqen penalisht në përputhje me ligjin serb. Pas kësaj, bashkëkryetarja Partisë së Gjelbër Evropiane Vula Ceci dhe eurodeputeti i Gjelbër Rasmus Nordqvist, të cilët ishin në Serbi me ftesë të Frontit të Majtë të Gjelbër në opozit, u larguan nga ky vend. Gjatë protestës në Novi Sad, një numër i madh policësh përdorën shkopinj gome, automjete të blinduara dhe gaz lëcielës për të shpërndar turmën, pasi një grup i vogël demonstruesish të maskuar sulmuan policët në një kordon për para ndërtesës së Fakultetit të Filozofisë. Për para debatit për Serbinë, udhëhecit e Partisë së Gjelbër Evropiane më 9 shtator u bën thirrje udhëhecve të BE-s që të shqyrtojnë financimin e mëtejshëm për Serbinë për shkak të tendencave autokratike të udhëhecit të saj, Aleksandar Vučić.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok. Unë Krenare Cbulli, ju falenderoj për vëmendjen. Dëgjohemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë ngjo dëgjofshim.